Starptautiskā sadarbība Eiropas padomes ekspertu komiteja Roma un ceļotāju jautājumos Comité of Experts un Roma and Traveller Issues Adi Roma bijusi ad hoc Comité of Experts for Roma Issues Cafrum komitejas mērķis ir nodrošināt Eiropas padomes starpvaldību darbu Romu cilvēktiesību aizsardzības jomā, kā arī Romu iekļaušanas un aktīvās līdzdalības vecināšanas jomā, identificēt un apkopot labo praksi Romu integrācijā, sagatavot rekomendācijas par Romu integrācijas politikas īstenošanu. No katras Eiropas padomes dalībvalsts ir deleģēts nacionālais eksperts, kuram jāpauž nacionālais viedoklis par Romu integrāciju nacionālajā līmenī. Viena no komitejas iniciatīvām ir tematisko grupu izveide, kuras piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos par dažādiem Romu integrācijas problēmu jautājumiem. Latvijas eksperti piedalījās vairākās tematiskajās vizītēs 2012. Gada no 23. Līdz 26. Oktobrim Somijā notika ekspertu tematiskā vizīte par Romu bērnu, īpaši Romu meiteņu, skolas apmeklēšanas jautājumiem. Piedalījās eksperti no Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Latvijas. Detalizēta informācija par vizīti ir pieejama angļu valodā tematiskās grupas ekspertu 2018. Gada no 3. Līdz 5. Oktobrim Latvijā notika ekspertu tematiskā vizīte par Romu integrācijas politikas īstenošanas koordinācijas prakses valstīs ar nelielu Romu iedzīvotāju skaitu. Piedalījās eksperti no Gruzijas, Igaunijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Slovenijas, kā arī no Eiropas centra minoritāšu jautājumos. Detalizēta informācija par vizīti ir pieejama angļu valodā tematiskās grupas ekspertu informatīvajā ziņojumā par Romu integrācijas politikas īstenošanas koordinācijas praksēm valstīs ar nelielo Romu iedzīvotāju skaitu. 2019. Gada no 19. Līdz 22. Februārim Berlīnē notika ekspertu tematiskā vizīte par valsts atbalstu Romu mākslas un kultūras veicināšanai, kā arī Romu genocīda piemiņas pasākumu organizēšanai un starptautiskai sadarbībai, kurā piedalījās eksperti no Austrijas, Itālijas, Latvijas, Slovākijas, Moldovas, Šveices un Beļģijas. Detalizēta informācija par vizīti ir pieejama angļu valodā tematiskās grupas ekspertu informatīvajā ziņojumā par valsts atbalstu Romu mākslas un kultūras veicināšanai, kā arī Romu genocīda piemiņas pasākumu organizēšanai un starptautiskai sadarbību. Eiropas komisijas Romu nacionālo kontaktpunktu tīkls National Contact Points for the Implementation of National Roma Integration Strategies. Sanāksmes notiek divas reizes gadā.